Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v naše uredništvo prihaja tudi kar nekaj vaše pošte in gospa Bojana se potrudi po vsakemu osebno odgovori, a vendarle bi morda danes izkoristila ta čas, pa tudi takole v eter spregovorila o kakšnem izmed pisem. Poslušalka je pred kratkim spraševala o vikanju, tikanju, tudi o nikanju. Morda bi danes o tem kakšno besedo rekla.
Ja, je kar izpostavila eno zelo pomembno temo, zato sem ji zelo hvaležna in res se mi zdi, da ni nič narobe, če malce ponovimo tudi to vsebino. Poslušalka pravi, da je v svojem okolju ali še v svojem okolju tudi v javni upravi, v gospodarstvu, da je precej opažala, da je tikanja več kot pa naj bi bilo primerno in da se sama ni dobro počutila in me sprašuje zdaj, kako je s tem, z vikanjem in tudi onikanjem. Torej, poslušalki lahko odgovorim, da ima izreden čud za to vsebino. Ne? Torej, zelo dobro je opazila, da tukaj nekaj ni v redu in velja, da sodobna pravila, sodobni trendi, še zlasti seveda v poslovnem svetu in tudi v javni upravi, nekako bolj vzpodbujajo vikanje, zato da ne pride tisto do tistega, kar največkrat Slovenci ne znamo ločiti sproščenosti in domačnosti. In to tikanje nas zelo hitro zapelje v vode domačnosti. In poslušalka je še dodala, recimo, da je zelo moti, ko se novinarji v nekih zelo formalnih televizijskih ali radijskih oddajah, ko gre za res, ko razpravljamo o stanju v družbi, da se med seboj tikajo. Jaz si tukaj, jaz in stroka, in damo zelo prav, kajti v takih situacijah bi se novinarji, ne glede na to, da so stanovski kolegi ali da se poznajo, bi se morali vikati. Ravno tako naši politiki med seboj, ne glede na to, da se poznajo, da skupaj delujejo z ramo ob rami, vendar bi moralo tukaj biti malce več reda in veliko bolj formalnosti. To pa še ne pomeni, da nismo sproščeni, da se ne moremo prijetno pogovarjati. Torej, trend gre nazaj v smeri proti vikanju, seveda s tikanjem ni nič narobe, vendar mora biti to vedno stvar dogovora in tako kot smo že rekli v prejšnjih oddajah, tikanje lahko predlagajo s poudarkom na besedi predlaganje, to ni kar samovoljno odločanje, ampak predlaganje tisti, ki so v danem trenutku po hierarhični lestvici najviše, torej ali so to osebe, ki so nam pač nadrejeni, so naši vodje, šefi, seveda ali šefinje. V razmerju moške ženska smo ženske tiste, ki predlagamo tikanju in seveda v razmerju mladost, starost je starost tista, ki ima v rokah škarje in platno in torej starejši lahko, ljudje lahko predlagajo tikanje. Vendar pozor, veliko krat v praksi vidim, da si starejši ljudje kar vzamejo pravico iz naslova let in mlajše osebe tikajo. To ne velja, velja za zelo neuzgojeno, torej tudi če smo starejši od neke osebe, je treba podati predlog, ki ga pa ta oseba lahko sprejme ali pa ne. Torej, zagotovo ima poslušalka prav, ko pa me sprašuje o nikanju, je mogoče to že malce arhaična oblika, vendar moramo tudi razumeti, da pa kje le še najdemo zlasti bolj recimo v ruralnih okoljih, ne? Kakšno še skupnost ali pa sredino, ki se poslužujejo tega in tudi ne moremo zameriti, kajti prepovedano sicer ni, mogoče ni tista najbolj moderna oblika, vendar če gre to za neke starejše generacije, ki so tako navajni, ki jim to pomeni, za nekaj pomeni, zakaj pa ne. Seveda tega v sodobnem govoru ne uporabljamo več, če pa kje naletimo, pa tudi ni treba vihati z nosom, ne, ampak pač se malce prilagodimo na to generacijsko razliko.
No, če morda se še vrnem na to vprašanje tudi novinarjev in položaja, ne, torej v določenem položaju se enostavno tikanje more umakniti. Tukaj lahko izdam, da se tudi midva pač osebno poznava, sva sicer na ti, vendar v položaju, ko sva pred javnostjo, ko sem jaz kot novinar in vi kot gostja, absolutno uporabljava vikanje.
Absolutno, to samo kaže na profesionalen odnos, zlasti pa do poslušalcev, ne? Ker si ne moreva privoščiti te domačnosti. Zato kar nekako zamerim, ne? Politiki so recimo najbolj na udaru, najbolj jih vidimo preko medijev, da si to privoščijo. To je enostavno po domače, to ni sproščeno. Lahko se vikamo, pa smo sproščeni v razgovoru, torej malce več profesionalnosti, malce več spoštovanja. In glejte, ta vi mogoče predstavlja tudi med dvema, ki sta v komunikaciji, tudi neko umetno distanco, ne? Zlasti recimo v poslovnem svetu, kjer je dobro, da imamo mečkano, ne, te distance in rezerve. In glejte, ti koza je zelo lahko reči. Vi koza, pa že moramo mečkano že razmisliti, se tudi mečkan ustaviti in to so pa mogoče tiste zlate sekunde, a ne, da se ne spustimo prenizko takrat, ko moramo nekoga okregati, mu dati grajo in tako naprej. In verjetno so tudi poslušalci že večkrat opazili v praksi, v življenju, recimo na kakšnih sestankih, ko se ljudje tikajo, potem pa gre nekaj narobe ali se mnenja pač ne ujemajo ali pa pride celo do burne, grobe debate in takrat se ljudje kar avtomatično začnejo zopet nazaj vikati. Ne? In veliko krat se reče, tako kot ste vi rekli, gospod Bunič, tako je. A ne, čeprav sva se mogoče še minuto nazaj tikala. Torej, ta vi je varovalo zlasti za situacije takrat, ko komunikacija ni najbolj prijetna, ko moramo reči tudi kdaj ne, ko moramo koga okregati, ko so pač mnenja deljena in takrat izpada se skupaj bolj profesionalno in lažje je tudi reči ne. Seveda, takrat, ko smo pa med prijatelji intimno tikanje, s tem absolutno ni nič narobe, se pa tudi lahko to spreminja. Glejte, to pravilo je prav fino zato, ker nekdo nam je danes šef, a ne? Pa se vikamo, lahko pa jutri več ni, a ne, časi so taki, pa spet pride recimo hierarhično malce nižje, pa spet lahko preidemo na ti. Skratka, s temi pravili lahko zelo, zelo operiramo in tudi velja, recimo v poslovnem svetu, tudi če se med seboj tikamo, potem pa moramo jeti na en pomemben sestanek drugemu predsedniku uprave, recimo župane, kjer, ali pa kjer prosimo kakšna sredstva ali pa kakšne pomembne zadeve. Tudi ni nič narobe, če se v timu dogovorimo, da se bomo na pomembnih, formalnih, zahtevnih sestankih vikali oziroma, da se bomo nagovarjali in naslavljali tako, da se ne bomo niti tikali, niti vikali, če drugače ne gre. Ne? Saj slovenščina je tako krasen jezik, da se to da lepo izpeljati.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton, lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.